Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Привітанне, упирадачы пад знакам пагоні для мікрафона Анна Пятроўская. Цягам бліжэйшай паўгадзіны пабываем на сустрэчы, прысвечанай ахове магіл беларускіх дзеячаў у Беластоку. Пагаворым пра паэтычныя зборнікі Зоі Сачко на мове падляцкіх беларусаў. Госцем нашай перадачы будзе таксама таленавіты беларус, актор Аляксандр Ждановіч, вядомы як маляваныч з дзіцячай беларускай праграмы «Калыханка». Гэтымі днямі ў беластоцкім хабе «Новая зямля» прайшоў устаноўчы сход грамадскай ініцыятывы па ахове магіл беларускіх дзеячаў у Беластоку. На могілках пры прыходзе ўсіх святых ёсць пахаванні чатырох дзеячаў, якіх па розных прычынах зараз ніхто не даглядае. Таму прысутныя абмяркоўвалі разнастайныя пытанні, звязаныя з пахаваннямі беларускіх дзеячаў у Беластоку, перш за ўсё фінансавымі. Гаворка ідзе пра пахаванні Мікалая Чарнецкага, Сямі Богушаў і Канстанціна Кіслага, гаворыць Алексей Трубкін, стваральнік праекту «Беларускі Беласток».
Калі магіла да належным больш-менш стане, то ніхто там разбураць і хахаваць кагось іншага не будзе. Тут ужо пачалі размаўляць пра Мікалая Чарнецкага, вось помнік, фундаваны гістарычным таварыствам, магіла з боку, то бок это пліта, помнік і крыж. Цікавы вось таксама прыклад Богушаў. Насамрэч вельмі цікавая асоба, быў адным са стваральнікам тэатральнага руху, там ён пры ТБШ ствараў, спрабаваў там арганізаваць нейкія пастаноўкі. У 30-х годах пасля за саветамі нешта спрабаваў, нічога не атрымалася, і вось ужо пры беларускім камітэце актыўна ўключыўся вось працу і займаўся тымі всімі культурніцкімі справамі. Вся сім'я Богушаў. Сам Богуш, жонка в беларускім камітэце працавала, брат, які памёр у 42-м годзе. Маем Богушаў, Чарнецкага, ну і Кісла. Кісла, канечне, это я вось лічу, та выбітная асоба, які арганізоўваў гурткі спеўныя пры царкві Святога Мікалая. Адпаведна, таксама займаўся і арганізацыяй гурткоў тых пасля ўжо ў эміграцыі. І хацеў абмеркаваць, неяк спытаць, хто што думае, паслухаць спадара Олега Латышонка пра досвід як бы ўжо падобных мерапрыемстваў, бо я шукаў, скажам так, займаўся там, даглядаў, упарадкоўваў, напрыклад, вось на магіле Богуша яшчэ пару гадоў таму даклеіваў фотаздымак, сам аднойчы памятаю прыйшоў, і фотаздымак бацькі адарваўся, мінула некалькі месяцаў, год, а ён так і ўсё ляжаў, думаю, ну згубіцца, шкада, сам зрабіў, і бачыце, ўсё ў парадку, як бы. Так што можна рабіць самім, як бы праявляць ініцыятыву, і нават трэба, я лічу.
Ольга Сямашка, прадстаўніца ініцыятывы «Ковы могілак беларускіх дзеячаў Беластока». Гэта як бы доўг нас, беларусаў, якія тут пражываюць на тэрыторыі ўжо падляшы, так бы мовіць. З іншага боку, сам Аляксей вельмі апантаны чалавек, краязнаўца, ён водзіць экскурсію ўжо не першы год па могілках і вельмі так рацыянальна заўважыў, што некаторыя магілы не даглядаюцца, няма сваякоў, і з'явіліся такія інфармацыі ад парафіі, што, маўляў, трэба заплаціць грошы. Так што таму такая ініцыятыва ўзнікла.
Трохі гэтых беларускіх дзеячоў на падляжскіх могілках спачывае.
Аказалася, што іх чацвёра, тых, хто не аплачаны пахаванні, але іх нашмат больш. І, ў прынцыпе, Аляксей, калі водзіць экскурсію, ён і аглядае, ці ўсё нармальна. Но я думала, што тут ўсё як бы добра, і тут не трэба нічога рабіць, так бы мовіць, у добрым сэнсе слова. Але Аляксей сказаў, што варта зрабіць такую ініцыятыву, самому яму не даходзяць ні рукі, ні ногі. Варта пагаварыць пра тое, як мы можам сапраўды сабраць грошы і рэгулярна гэтыя магілы даглядаць. Таму што калі няма сваякоў, але нават калі мы заплацім тыя грошы, ўсё равно магілы будуць знаходзіцца пад пагрозай. І Аляксей, вось калі вадзіў экскурсію, ён паказваў літаральна на пальцах, дзе ён што падклеіў сам, дзесьці фотаздымачак аднавіў, дзесьці там апалубка, ён там заўважыў, штосьці можна зрабіць. Бярэцца на сябе роля тых сваякоў, якія не могуць даглядаць. Ну, ў прынцыпе, это нармальна, бо ж беларус беларусу, беларус. У прынцыпе, Беласток цалкам можам ахапіць, калі вось так узяцца, выявіць нашых, так сказаць. На кожных могілках можна сіць беларуса, калі захацець.
Той, хто веруючы, ходзіць у царкву там ці ў касцёл, канешне, можа дапамагчы малітвай. Як я атэістка, малітвай не змагу дапамагчы, то хіба грашамі дапамагу. Кожны чым можа, тым дапамагае у меру сваіх магчымасцей.
Бо, оказывается, трохи гэтых дзеячоў тут на беластоцкіх могілках ляжыць.
Ну так, трохі ёсць. І беларусаў таксама, якія тут жывуць у дадзены момант Беластоку, вельмі шмат. Але другі момант, колькі беларусаў гукнецца на нашу, так сказаць, ну, прапанову, просьбу дапамагчы грашыма. Гэта вялікае пытанне. Нешта прыдумаем, нешта зробім.
Зараз патрабуюцца выключна грошы, каб маглі аплаціць ўвогуле існаванне гэтых магілак. В прынцыпе, гэта паказвае, як людзі ставяцца да сваіх продкаў, ну не толькі да сваіх продкаў, да, ну, непасрэдна там родных, якія ляжаць у зямлі, а ўвогуле да прадстаўнікоў свайго народа, стан іх, ну, даросласці, спеласці адносна таго, ці з'яўляюцца яны нацыяй. І ці шануюць яны тых людзей, якія многа прынеслі яе культуру, мову, развіццё нейкае. Калі мы шануем, то нам важныя гэтыя магілы і тыя людзі, якія там ляжаць, і памяць аб іх. Калі мы не шануем гэта ўсё, то тады, ну, трэба ні аб чым казаць. Беларускія арганізацыі, якія існуюць у нас тут, і не так важна, ці то меншасныя, ці то дыяспарныя, яны павінны нейкім чынам прапагандаваць, даносіць інфармацыю аб тых знакамітых асобах, якія пахаваны тут на Беластоцчыне, у прыватнасці ў Беластоку. Проста прыйсці да чалавека з расповедам аб тым, што вось нехта знакаміты ляжыць на тых ці іншых могілках і папрасіць грошы, ну, я думаю, тут эфект ад гэтага будзе не надта такі ўжо уражлівы. Таму трэба папулярызацыя гэтых імёнаў, папулярызацыя іх дзейнасці, якая была ў мінулым, каб людзі ведалі, што вось на магілу такога знакамітага, такога вядомага ў беларускім па меншай меры асяроддзі я даю грошы.
Такая ініцыятыва гэтага сходу адносна могілак беларускіх дзеячоў вартасная.
Я дакладна ўпэўненая, што яна вартасная і патрэбна, таму што, па шчырасці, я прыйшла зусім без разумення, у чым наўпрост праблема. Я разумею, што магчыма, хтосьці не даглядае, ну, альбо ніхто не даглядае гэта.
Ужо няма каму.
Так, няма каму, і не зразумела, якім чынам перадаваць такую, ну, так бы мовіць, эстафету, так. І я так разумею, што ў Польшчы ёсць пэўны закон, калі ты не аплочваеш захаванне, то могуць кагосьці захаваць потым на гэтым месцы. І калі гэта пытанне ў грошах, то я буду вельмі моцна прасоўваць ідэю, каб мы зрабілі краўдфандынговую акцыю, каб людзі не толькі ў Беластоку звярнулі ўвагу на гэта. Напэўна ж, такая падобная сітуацыя можа быць шмат дзе, там, ва Вроцлаве, у Кракаве, можа пад Варшаю. Такая, ну, праблема не толькі Падляшша, не толькі Беластока, а можа быць у Польшы і яшчэ і за яе межамі.
Бо беларускіх дзеячоў, аказваецца, што многа сапраўды тут ёсць.
Не толькі многа сапраўды тут ёсць, але яны яшчэ і раскіданыя. Так, і наша адказнасць таксама даглядаць людзей, якія ўжо пайшлі і чыя памяць мы захоўваем. Таму што вось недаўна былі дзяды, і, напрыклад, для мяне было пытанне, а да каго ісці на могілкі. Вельмі такая добрая ініцыятыва схадзіць на могілкі да нашых агульных, як бы, дзядоў, калі не можаш да ўласных садзіць.
Зоя Сачко, ураджэнка Вулькі каля Орлі, піша вершы ў мясцовым дыялекце беларускай мовы. Свой першы томік вершаў напісала, калі ёй было толькі 19 гадоў. Гэтымі днямі ў цэнтры праваслаўнай культуры ў Беластоку адбылася сустрэча з Зоя Сачко. Паэтэса расказвала пра сябе, сваё натхненне, чытала вершы і аб'ясняла, чаму піша на мове падляцкіх беларусаў.
Я пішу па сваёму, чылі в падляцкім языкові, як тэпер яго называема. То є поэзія, а Проза так, книжка для детей, колись як было. Все книжки виданы по-нашому. Перші 4 книжки видавала власне Біловежа, а ще ті 2 останні, пока і а колись як було, то видавав Дарек Фьонік. Все по-нашому, все по-своєму. Записані були, отак ще технічну справу скажу. Перші книжки записані були білоруським алфабетом, а тепер записані латинкою.
Як вам лепш пишеться?
Знаєте, латинка є především, бо час того вимагає. Люди мають проблем, звичайно, молоде покоління, коб читати власне цирилицею. Так що то є вимог часу попросту. І так треба хіба, ну, якось зближитись до того молодого покоління.
Та я презентація, якби зустріча з вами відбувається у Центрі православної культури. Трохи якби у вашій творчості місце займає якраз релігія?
Ну так, займає. Віру в натхнення. Звлашно в поезії потрібне є натхнення, бо думаю, що в прозі чи, скажімо, в публіцистиці вона якби в меншому стопню. А в поезії, де є виважене слово все-таки, to czekaje cię na takie natchnienie, to jest większa robota. Ja думаю, że to pro takie ogólne problemy człowieka, pro jego miejsce na świecie, pro jego przeżywanie, a jakby bólż było, czyż nie pomnażała majątku, nie zdobywała nauki i nie prowierała jej, a wsiotaki nie bolszej radości, nie głębiejszego spokoju.
Takie sustrzeczy, wiem i potrzebne ja.
Piśmiennica, pierakladczyca i żurnalistka Mira Lukša.
U różnych miejscach, tu tak raz zajamila sustrzeczy, u Narwi, w okolicy, tam i ludzie nabywali książki je, pisa po swojemu i po bielorusku. Mamy tak samo pieraklady je, bo pierakladował Wiktor Szwied, Lenczuk, ja pierakladowała jej wiersze na polską mowę. Mnie jak koleżance je z literaturnego wydania Bielowieża, a my debiutowali bolsz mniejszy jeden czas, 80-tych gady, to wiemy ważne, przygadać pra to, jest to my żyjemy, stwarajem dalej, robimy różne ciekawe rzeczy, думаю, ciekawe, dlaczego zaczął tak samo. Baczym, że tu czytaczów szmat przyszło i takich, co zawsze przychodzi, ciekawie, co już babula.
Zoja, tak, to tak, w opytu wychowanie dzieci i oś?
Tak, i oś, wnuki i zamierzam, ale to jak raz dla ich pisano, kiedy oni zbywali swoich koraniów.
Poezja na białoruskiej mowie literaturnej, to dno. I to potrzebne, bo nie wszyscy rozumieją gaworki.
Dyrektor Centra Białoruskiej Kultury u Białostoku Anatol Wap.
Spadarynia Cyczko, ja nasz debiutowała na literaturnej białoruskiej mowie, a ciepier pisze na swojej rodnej gaworce, jaką czuła u siebie u chaci u swojej okolicy. Mojemu pokoleniu lepszy to czy białoruskiej kirylicej. Czy to literaturny białoruski, czy gaworka białoruska, to już taki kirylicej było lepsze. Ale czasy zmieniają się i kierlica nie od ciebie, ta tradycja już ma setki lat. Tak, że to nie tylko ciebie przedumali. Spadarynia zapisze łacinkę, bardzo dobra. Trudno to nie doceniać, bo gaworki bardzo chutka wymierają, one ze starszym pokoleniem, a wychodzić prosto. I kiedy my ich zapiszemy, to będziemy pamiętać trochę te gaworki. Tak, że to bardzo dobra, że to spadarynia Zoja Sečko opiše na Havorcu.
Чоловік-оркестр, талановитий білорус, актор Олександр Жданович, відомий як малявач з дитячої програми «Калиханка», недавно читав у Білостоку серйозні вірші для дорослих, але і веселі казки для діток. Старіші і молодші жихари Білостоку, а особливо білоруської діаспори, могли зустрітися зі своїм героєм уживою. Олександр Жданович не тільки розказував про себе, але й презентував свої новіші дитячі казочні книжки.
Вечорина більш адресована тим, хто колісті був малым і памятае Маляванача, калі глядзеў праграму «Калыханка». А зараз яны выраслі, а я пасталеў. І яны маглі б як бы вось адначасова сустрэцца і з тым Маляванычам, які калісьці вёў гэтыя праграмы з іх дзяцінства, і з артыстам Ждановічам.
Бачу, тут стаяць таксама нейкія кніжачкі.
Хоць я па адукацыі актор, я займаўся рознымі рэчамі, і там рэжысуры, і маляваў, дарэчы. Але вось да гэтага я яшчэ не дашоў, толькі ў выгнанні. Сама сітуацыя вымусіла мяне шукаць нешта новае, адкрываць нейкія новыя ў сабе здольнасці. І ну вот я стаў пісаць сам казкі, сталі з'яўляцца кніжкі. Ужо дзве, яшчэ наперадзе будуць новыя. Такая серыя невялічкіх дзіцячых казак. Выдавецтва «Славянка» з Варшава, у асобе Вольгі Татарчык, мастачка Эльга Папова, редактары нашы. Ну, такая у нас цудоўная, цёплая кампанія.
А ваши аўтарскія, скажам, казкі, ёсць нейкія казачныя героі, ці гэта зусім нешта іншае, як аўтарская казка? Ну, скажам, казачныя народныя нейкія героі?
Гэта абсалютна фантазіі, прыдуманыя, працягвае жыць усё ж такі некі такі крыху безалаберны, маленькі такі некі хлопчык, якому час ад часу падабаецца фантазіраваць, прыдумваць самыя розныя сюжэты. І паколькі я так ці інакш звязаны ўсё роўна з дзецьмі, асабліва вось, апяць жа, ў эміграцыі, спачатку ў Тбілісі, потым тут, у Варшаве, веду тэатральныя дзіцячыя такі групы. Мне шанцуе, што я магу першыя мае слухачы, гледачы, там менавіта дзеці. Мы разам часам, некаторыя рэчы яны мне падказваюць, самыя першыя некія сырыя яшчэ казкі я чытаю для іх і адчуваю вось, што ім падабаецца, а некія месцы от бачу, што гэта не вельмі як бы ім заходзіць, да і нешта мяняю, і а некаторыя хады сюжэтныя, такія яны мне самі падказваюць.
Я памятаю яго, ён там гутарыў з лісічкай і мядзведзікам. Вось, калі я была маленькая, вельмі прыемны быў голас, ну і калі вядучы ён быў, то ну так пяшчотна, так тады яшчэ нават не засмучвала беларуская мова, хаця я цалкам расла ў рускамоўнай сям'і, але яго было так цікава глядзець. Я не памятаю, даўно ж было, не памятаю, пра што там ішлося, але і такія вось як быць ветлівым, як сябе паводзіць, там вы ж дзеткі такія разумныя, то памятаюць там некаторыя, прыкольна. Але вось я яго рэальна першы раз у жыцці бачу ўжывую, вось, і, ну, мне падаецца, ён не змяніўся. Ці гэтыя вочы, гэты як бы выгляд, голас, то тое ж самае.
Я вырасла на дзейнасці Малеванача, і гэта быў мой любімы, улюблёны персанаж з Калыханкі. Я да той пары памятаю усе яго фразы, Казачкі, вось гэта, яны ж сталі карлатымі выразамі. Мы імі карыстаемся ў звычайным жыцці і нават ўжо не памятаем, адкуль яны пашлі. Гэта знаёмства ў нас не першае. Мы ўжо былі знаёмыя да гэтага. Ну, канешне, гэта фраза такая пачуццё настальгіі, чагосьці цёплага, чагосьці дамашняга.
Дзяцінства.
Дзяцінства, да. Калі дрэвы былі вялікімі, вось гэта, вось пачуццё. Мне вельмі цікава дазнацца пра яго іншую кар'еру, не толькі тая, што датычыцца Калыханкі, да, ну мы яго так больш ведаем. Ён ж гэта тэатральны дзеяч, ён актор, вельмі цудоўны актор. Вось зараз гэтыя кніжачкі, я сваёй дачкі набыла два экземпляры, канешне. Тут наша сям'я. І гэта істотна, гэта тое, што мы потом будзем перадаваць маім внукам ужо. І знаёмства з такім цудоўным чалавекам, з такім добрым, шчырым, светлым, адкрытым. Гэта само па сабе ўжо свята, вот проста яго ўбачыць.
Я на іх менавіта і вырас, гэта маё дзяцінства было. Вось, таму я быў вельмі натхнёны, што такі чалавек прыехаў у Беласток, бо насамрэч я жыў 2 гады ў Батумі, і я быў побач з гэтым чалавекам першая сустрэча вось так у звычайным жыцці. Вось, бо так у мяне ніколі не атрымлівалася. Зараз я зразумеў, што ой, якраз такая магчымасць і якраз убачыць вось, бо так я памятаю Калыханку, я памятаю вось гэту застаўку з гэтай песні, которая пачыналася. Таму гэта было маё дзяцінства, калі там па тэлевізару было літаральна 5 каналаў, вось і адзін з іх, як традыцыя перад сном заўсёды была Калыханка.
У 96-м годзе я здаўся званок, это быў рэжысёр тэлебачання беларускага Максім Носаў і прапанаваў мне стаць вядуцым праграмы. Вядомай праграмы, такой даволі папулярнай ўжо і той час, Калыханкі. Але я адмовіўся. І я адмаўляўся даволі доўга, але яны мяне пераканалі, да спакусілі тым, што прыйшла новая каманда, маладая, зрабілі абсалютна новыя такія ў некім больш сучасным стылі лялькі. Гэта цягнулася амаль 20 гадоў да 2015 года. Так, кстати, сросся з гэтым вобразам Маляванача. І нават уже потым, калі ну, Маляванача так, не ведаю як, адправілі ў космас яго, звольнілі ў 15-м годзе. Так, для людзей, для нават не аднаго, напэўна, пакалення, калі шчыра лічыў, што гэты вобраз перашкаджае майму некаму сур'ёзнаму акцёрскаму развіццю кар'ернаму. Вось, але ён перамог, да, і вось я так і застануся, напэўна, хутчэй за ўсё ў памяці можа людзей менавіта гэтым самым Маляванычам.
Но кніжкі ўжо пісаў Александр Жданович.
Ведаеце, што ў мне как это раздваенне асобы, напэўна, да? Амбівалентнасць асобы, бо я адначасова і Александр Жданович, адначасова і Маляванович. Это нахабства, яшчэ раз кажу, у мяне ніякой літаратурнай адукацыі там няма, і я это разумеў, мне хочацца, каб гэта было годны некі прадукт. І таму некія самыя першыя свае пробы паказваў знаёмым, вядомым там літаратарам, сярод якіх там і Ганна Севериніц, і Наста Кудасова, Юлія Чернявская, да. І я атрымаў ад іх такую падтрымку, некія словы прафесійных некіх падказак, але зразумеў, што мне хіба можна гэтым працягваць займацца.
Ці можам сказаць, хто галоўны герой вашых казак?
Героі жывуць ва мне, ўнутры мяне. Я спісываю так ці інакш нешта са свайго жыцця, сур'ёзнага, доўга, не кароткага жыцця, дзе было шмат розных драматычных такіх некіх падзей. Безумоўна, гэта ўсё адаптуецца для дзяцей, але не толькі, дарэчы, у мяне ёсць некія казкі для дарослых. У мяне самае рознае. Мару пра тое, што, можа быць, я сам іх чытаю і рассылаю сваім, вот, як аўдыё, такія варыянты рассылаю сваім сябрам. Мне б, конечно, хотелось, как можно нечто вышло такое, вот аудио некий сборник, вариант этих казок, бо их уже там несколько десятков уже, да.
Сегодня за супольно проведенный час дякую Анна Петровская. Коли маете до нас некие питания, за уваги чи пропановы, пишите на наш электронный адрес pogon@radio.bialystok.pl. Завтра в 18:05 концерт «Пожадальная песня», а недельный выпуск передачи «Под знаком погони» у половине девятой. Приемного, теплого вам вечера, да до встречи в эфире.